Godātie kolēģi, turpinām 2021. gadu 4. februāru 3. attālināto ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu nekustāmā īpašuma valsts kadastra likumā. Turpinām debates. Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Labdien, augstgodātā sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Pēc iepriekšējā runātāja, es domāju, ka būtu korekti, ja mēs izstāstītu visus lietas apstākļus, kā tie ir norisinājušies un kā tad mēs vispār esam nonākuši līdz šādam likumprojektam. Un te ir jāatskatās tādā plašākā pagātnē, un ne pirmo reizi šāda veida grozījumi Saeimā ir iesniegti, un ne pirmo reizi tie ir bijuši atbalstīti. Arī iepriekš tā tas ir noticies. Un te man būtu būtiski uzsvērt, kādas ir bijušas motivācijas to darot. Un iepriekšo reizi, kad vēl pirms šī balsojuma, jau iepriekšējā valdībā, kad tika skatīts šis jautājums par kadastrālām vērtībām, par metodikām, arī Tieslietu ministrija nāca klajā ar savu veidu metodiku, kas mūsu ieskatā, un toreiz arī ZZS ministri norādīja uz to, ka šī metodika nav pilnīga, un ka šī metodika ir jāpārstrādā, lai novērstu tās problēmas, kas pastāv jau šodien un vēl joprojām pastāv šodien reālajā situācijā, kuri tie lielie brāķi, kuri ir ļoti netaisnīgi pret sabiedrību noteiktas kadastrālās vērtības. Un tieši ar tādu motivāciju, cik es atceros, vienreiz jau tika atlikts šīs kadastrālās vērtības, un toreiz tas bija cits ministrs, tas nebija Bordāna kungs, jūs paši varētu pavērtēt, kurš tas bija, bet tajā brīdī, kad šis jautājums nonāca pie Bordāna kunga, Bordāna kungs ļoti aktīvi uzņēmās ministrijas vadību. Un, protams, arī politiskajā retorikā atbrīvošana no nekustām īpašuma nodokļa vienalga kādā formā, kā tas, kuram ienāca prātā šo jautājumu definēt, vienmēr ir bijis politiskajā retorikā. Bet ko es vēlētos uzsvērt? Atbrīvošana no šī te maksājuma, vienalga kādā formātā to, kāds ir iedomājies, nav savietojama un nav iedomājama, ja netiek sakārtotas pašas pamatlietas. Un pamatlietas ir kadastrālās vērtēšanas metodika, uz ko mēs arī ar saviem kolēģiem mēģinam vērst uzmanību, ne tikai šobrīd no opozīcijas puses, bet jau esot valdībā, mēs to esam vērsuši uzmanību. Un tad mēs skatāmies, kā tad ir gājis augsti godātajam, ļoti cienītajam, godīgajam un paštaisnajam ministram Bordāna kungam, kurš, protams, noteikti profesionālus viedokļus vērtē augstāk, ļoti vērtē ļoti augstu. Un tad, nu, pagājušās vasaras sākumā ministrs Bordāns sagatavoja un valdībai un sabiedrībai nonāca atklātībā viņa sagatavotās kadastrālās vērtēšanas metodika, jaunā kadastrālā vērtēšana metodika. Es domāju, kolēģi, mēs paši atceramies, un es domāju, ļoti lielais sabiedrības daļai bija liels pārsteigums, ko mēs tur ieraudzījām. Pirmām kārtām, pēc būtības tās problēmas, kas pastāv šodien, par kurām es vēl runāšu, tur risinātas netika. Tā vietā tika piedāvāts ļoti, ļoti augsts kadastrālo vērtību pieaugums sēriju veida mājām, jauniem projektiem, nesamērīgi augsts pieaugums tieši tajās vietās, kur dzīvokļa vai mājas patiesā vērtība absolūti neatbilda reālajai tirgus vērtībai. Tika piedāvāts tāds liels, vienmērīgs, tāds blokveida kadastrālās vērtīšanas metodikas sistēma, kas pēc būtības ļoti sadārdinātu nekustamā nodokļa maksāšanu. Tāpat laikā tas arī paaugstinātu zemes nomas nodokli tur, kur ir dalītā īpašuma nodokļa dalītāja īpašuma maksājumi nepieciešami veikt un daudz citus maksājumus, kas pakļaujās tieši kadastrālās vērtēšanas sistēmē. Tas, ko Bordāns piedāvāja, bija absolūti nepieņemami ne tikai opozīcijas deputātiem, bet lielam vairumam sabiedrības locekļu. Un tas bija pavisam dīvaini, kad tieši Bordāna kunga iesniegto piedāvājumu pēc tam, un es vēlētos uzsvērt pēc tam, kad opozīcija iesniedza savu piedāvājumu likumprojektam atlikt šo te neiedzību vismaz par vienu gadu, pēc tam tikai iesniedza arī koalīcijas deputāti, kas apjauta, tajā brīdī tikai apjauta, kādu patiesībā neprātu viņu pašu ministrs virza Saimā valdībā pieņemšanai un kādas graujošas sekas tas atstās, kolēģi. Un kur tad ir tās problēmas šodien, kādas pastāv problēmas, kas visu šo ministra ministrēšanas laiku absolūti nav mainītas? Un piemēram, mēs zinām, arī Saimā no tribīnas ir pieminēta, pieņemsim tādā ēka Villa Marta. Ēka, kas ir Jūrmalā un kuras kadastrālā vērtība šobrīd ir 1,2 miljoni. Kadastrālā vērtība, kurai būtu jābūt pielīdzinātai tirgus vērtībai. Es domāju, ka hektāra zemes lielums, kas pielīdzināms vienam hektāram ēkas ar 4-5 metru augstiem griestiem, vienā no prestižākajiem Jūrmalas rajoniem, nu, pilnīgi noteikti nemaksā 1 miljonu. Tirgus vērtība šādam nekustām īpašumam ir daudzkārt lielāka. Toties, tiem dzīvokļu īpašumiem, kas ir mikrorajonos, kur starp 20 mājām tiek uzbūvēts viens jaunais projekts, visām šīm 20 mājām, kuras ir celtas 60. 70. Kuriem šobrīd nepieciešami kapitālie ieguldījumi, tām pieaug kadastrālā vērtība. Un tām pieaug kadastrālā vērtība, jo notiek darījumi šajā jaunajā dzīvoklī, jaunajā dzīvokļu projektā. Un tur no šī problemātikas nekas nav mainījies. Vēl joprojām tur, kur ir šie gadījumi, un tas ir gan Rīgas, gan citu pilsētu mikrorajonos, šīs te vērtības pieaug un viņas nav, manuprāt, taisnīgas, un viņas neatspoguļo patieso nekustām īpašumu cenu. Bet ko tad darīja ministrs Bordāns, lai nonāktu līdz jaunām kadastrālām vērtībām? Ministrs Bordāns pilnīgi visu cieņu, viņš ņēma šo jautājumu uz sevi. Viņš ņēma un pats ar saviem ministrijas ierēdņiem pēc labākās apziņas sagatavoja vēl drausmīgāku piedāvājumu. Un kāpēc es to saku? Jo mēs visi atceramies, vasarā vairākas profesionālās organizācijas, kas tieši specializējās šajos jautājumos, profesionāļi, nozares profesionāļi, īpaši gribētu uzteikt nekustām īpašumu vērtētāju asociācijas vadītāju Artūru Žiromski, kas ir ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā atzīts nekustām īpašumu vērtētājs, ar godalgots nekustām īpašumu vērtētājs, nozares profesionāls, akadēmiskais darbinieks. Viņš publiski pauda to, ka neviens nav pat tūmā stāvējis šai te jaunie kadastrālās vērtēšanas sistēmas izstrādē. Principā nekādas organizācijas pat tūmā nestāvē tam darbam, ko prezentēja vasarā Bordāns. Un pēc kā mēs, opozīcija, iesniedzām savu piedāvājumu likumprojektam, un šis likumprojekts bija ļoti skaidrs, viņš bija skaidri pateicis to, kad mēs gribam uz vienu gadu atlikt, un pēc gada mēs gribam redzēt jaunu kadastrālās vērtēšanas metodiku, izstrādātu sistēmu, kur jau būtu atrisinātas visas tās problēmas, kas šobrīd pastāv esošajā kadastrālo vērtību sistēmā. Šobrīd šī sistēma ir netaisnīga. Vairāk iemeslu dēļ, gan šie jaunie projekti, gan industriālās teritorijas, gan benzīna tanki, kur ir 2000. Gados noticis darījums un pa visiem šiem gadiem tiek pieņems, ka šis benzīna tanks, ka viņa vērtība vispār nav mainījusies. Kolēģi, tādi gadījumi mums pastāv, industriālās teritorijas, kas ir attīstījušās, un tur šie te uzņēmēji izmanto šo sistēmas brāķi vēl šodien. Rīgas centrā tādi gadījumi ir. Marijas ielā mums šodien ir rūpnīca, kolēģi. Rūpnīca Marijas ielā. Vai kāds var aiziet viņu atrast? Tieši tādu rūpnīcu dēļ, tieši tādu industriālo teritoriju dēļ, tieši tādu kroplību dēļ, kas šobrīd esošajā sistēmā ir, ļoti liela iedzīvotāja daļa ir spiesta maksāt papildus nekustām īpašumu nodokli, lai kaut kādā veidā to balansētu. Kolēģi, brāķis ir šodien, un tas, ko jūs piedāvājat šajā likumprojektā, manuprāt, ir nepieņemam tas, ka šis termiņš ir pārāk garš. Pēc būtības jūs piedāvājat to, ka nākamā saima ar šo jautājumu strādās. Un tas pēc būtības nozīmē nevis problēmas risināšana, bet problēmas atbildības noņemšana, kas man nav pieņemama, kolēģi. Un šāda te grozījuma apstiprināšanas gadījumā es arī šodien balsošu pār šiem grozījumiem. Un es balsošu pār tikai tāpēc, lai iesniegtu viņos priekšlikumus, samazināt šos termiņus, daudz ātrāk rīkoties un pārstāt nodarboties ar populismu, kolēģi. Tas ir tas, ko jūs darat. Man neizpratni rada tas, kāpēc nevarēja apvienot šos likumprojektus. Abi divi jau lielā mērā runā par vienu to pašu. Tikai problēma ir tā, ka viens likumprojekts, kas šobrīd ir deputātiem dienas kārtībā, paredz šo problēmu atlikt pēc būtības uz nākamo saimi, kolēģi. Un tas ir tas, kāpēc mēs balsojumā, kad šie jautājumi tika nodoti saimai nultajā lasījumā, viens likumprojekts ieguva visu saimas deputātu balsu, bet šis likumprojekts opozīcijas balsu neieguva, jo problēmas jau pastāv šodien, un tā ir bezatbildīga nerīcība no jūsu puses, ka jūs tās negribiet risināt, bet atliekiet uz vairākiem gadiem, piepušķojiet vēl ar dažādiem vēlēšanu solījumiem, kad tagad būs mājokļi atbrīvot no nekustām īpašuma sloga, ka tas viss būs, kolēģi. Jūs budžetu balsojat. Kur tad ir šie solījumi? Kur ir to solījumu izpildi jau tagad? Kas tad jums lies to darīt jau tagad, ja reiz tā ir tāda jūsu prioritāte? Un jūs varat apskatīties. Varat paskatīties Zaļo zemnieku savienības pašvaldības pierīgā, kur ir šāda problemātika. Jo tieši Rīgas areālā ir vislielākie nodokļu maksājumi, tieši šo te augsto kadastrālo vērtību dēļ. Kāda šī sistēma ir Jūrmalā ieviesta? Kāda šī sistēma ir ieviesta Carnikavā? Kur pa vienīgo mājokli cilvēki tiek atbrīvot no nekustām īpašuma maksājuma un tiek veidotas gudras pie šī ļoti sarežģītā sistēmas, kas šodien mums ir, tomēr ir spējīgi izveidot gudras nekustām īpašumu aprēķināšanas metodikas, lai kaut kādā veidā balansētu šos te esošās sistēmas brāķus. Un ja Krišāns Feldmans kādam pārmet to, ka kāds kaut ko nav balsojis, tad paskatieties spogulī, paskatieties uz sevi un uzdodiet jautājumu, kurš ir tieslietu ministrs, kurš pusotru gadu neko nav darījis, lai risinātu tās problēmas, kas pastāv šodien, kur ir tie deputāti, kuri ir tukši muldējuši no šīs tribīnas pa kaut kādiem nekustām īpašumu atbrīvojumiem, vienīgajiem mājokliem, 100 000 atbrīvojumi, kādas tik muļķības nav dzirdēts. Pusotru gadu laikā jūs neesat izdarījuši neko. Šis bija jūsu galvenais pienākums, kur jūs esat izgājušies šajā jomā. Un šobrīd šādu likumu, ja virzītu tālāk, vienīgais, kas notiktos, tā es skaidri pateicu sabiedrībai, ka nebūs nekādu atbrīvojumu nekustāma īpašuma nodoklim, mājoklim šī saimas sasaukuma laikā, ka jūs neko neizdarīsiet no saviem priekšvēlēšanas solījumiem. Bet ja jūs tomēr gribat kaut ko izdarīt, jūs šobrīd esat pie varas Latvijas galvaspilsētā. Visas rocības, visi jūsu rokās. Paskatieties, kāda ir nekustām īpašuma nodokļu politika Jūrmalā, Carnikavā, un varbūt ņemiet piemēru. Mācīsimies no labākajiem. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmelei. Lūdzu.
Labdien! Šīs likuma projekts ir kārtējais valdošas koalīcijas likuma projekts ar nosaukumu minimālais ļaunums. Viss, ko valdība ir spējīga uz šo dienu risinot mājokļa nepieejamības jautājumu, ir tikai kaut ko iesaldēt, jo neko labāku savai tautai valdošā koalīcija šajā jautājumā piedāvāt nevar. iesaldēt, jo impotence, tāda ir diagnoze šai valdībai mājokļu pieejamības jautājumā. Šodien Feldmaņa kungs pārmeta opozīcijai par to, ka Lūk komisija tā kaut ko nav atbalstījusi. Es nerunāšu par Feldmaņa kunga uzvedību komisijā, par to, lai vērtē koalīcijas partneri, gan par viņu attieksmi attiecībā pret saviem valdības partneriem, vienotības vadīto finanšu ministri un tad tālāk. Runāsim par lietas būtību. Valeņa kungs jau visu ļoti detalizēti aprakstīja. Tas, ka kadastrāls vērtības aprēķināšanas metodika ir absolūti netaisnīga, ir absolūti metodiski nepareiza un kaitē gan Latvijas ekonomikai, gan katra Latvijas iedzīvotāja labklājībai, tas ir jebkuram normālam gudram cilvēkam ir skaidrs. Pietiek vienkārši iedziļināties tajā formulā, kurā tiek pielietota, lai aprēķināt konkrēti nekustamā īpašuma vienalga, kas būtu māja vai zeme vai dzīvoklis aprēķināšana. Tagad koalīcija piedāvā iesaldēt šo netaisnīgo, nepareizu situāciju līdz 2025. gadam. Viņi vēlas šo karsto kartupeli uzdāvināt nākamajai 14. Saimai. Pilnīgi noņēmot, kā pareizi teica Valiņa kungs, no sevis pilnīgu atbildību par šī jautājuma nerisināšanu. Un tagad pāriesim pie solījumiem. Cienījamā IKP, vai tas nav jūsu ministrs, kurš vada tieslietu ministriju? Vai tas nav ministrs, kurš solīja no sākuma ar 2020. gada 1. janvāri, pēc tam ar 2021. gada 1. janvāri, veikt rast risinājumu sasāpējušie problēmā ar piespiedu nomu? Vai tas nebija Bordāna kungs, kurš solīja tieši dalīt īpašuma tiesisko reformu? Kur? Pasakiet man. Ko lai mēs atbildam cilvēkiem tad, kad pirmoreiz mūžais teicu, vau, tas ir labi, tieslietu ministrie, bravo, ieklausījās biedrības tauta pret zemes baroniem priekšlikumos un iniciatīvās. Jā, viņi teica, ka var būt, bet tas var būt, izrādās nekād neiestāsies. Jo 2025. gads ir tik tālu no mūsu realitātes, ka par to varētu vienkārši fantastisku romānu uzrakstīt. Kas nu būs Latvija 2025. gadā? Mēs iesaldēsim tagad šo situāciju, kura patreizējas ar COVID-19 pandēmijas saistīta ekonomiskas krīzes apstākļos novedīs simtus un tūkstošus Latvijas iedzīvotājus parādu jūgā. Kas liks bankrotēt uzņēmumiem, kas liks bankrotēt individuāli cilvēkiem, kas atstās ģimenes bez ienākumiem, jo droša sajūta par to, ka nu, vismaz mājoklis man ir, tas varbūt tā ir pēdējā cerība, kas ir palikusi mūsu cilvēkiem, situācija, kad valdība neuzdrošinās padomāt par to, ka varbūt tomēr atbrīvot cilvēkus no komunāla maksājumiem krīzes apstākļos, ka varbūt tomēr atbalstīt jebkuru cilvēku, kuram ir liekts strādāt ārkārtas situācijas laikā, kura ir pagarināta līdz 6. aprīlim. Es domāju, ka nevienam nav slēpums, ka valdība šodien to izdarīs un ka lieldienas latvieši pavadīs mājasēdē ar visiem tiem pašiem aizliegumiem. Iesaldēt mēs, protams, varam, jo tas tiešām ir minimālais ļaunums, jo nekāda cerība, ka kaut ko labāku šī valdība mums piedāvās, vienkārši nav. Saskaņā balsos par šo likuma projektu tieši kā par mazāko ļaunumu, par to, ka cerību nav un ar vienīgo cerību, ko koalīcija apvienoja savus spēkus, piedāvās tāds priekšlikums un grozījums šim likuma projektam, kā valdošai koalīcija nekas neatliks pateikt, jā, mēs tieši tā arī domājam. būs tie priekšlikumi un tad redzēsim, kas liekuļo un kas melo un kas saka patiesību. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Lūdzu.
Paldies, cienējamā priekšsēdētāja. Godējamie deputāti, ir ļoti labi pieņemt šo lēmumu, es domāju, jo kadastrālā vērtībā ir pieaugot, protams, ka ļoti daudziem rastos problēmas ar jau tā grūti nomaksājamo nekustamā īpašuma nodokli. Un te tika pieminēts, ka vajadzētu strādāt arī paralēli, un to varētu darīt tikai restīt kadastrālo vērtību. Varētu celt tikai tad, kad būtu skaidri par šo nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību. Bet es tikai gribu nedaudz iebilst pret izskanējušo domu, ka varētu atcelt nodokli pirmajam mājoklim savam. Jo loģisks jautājums un otrajam, un 22. Kāda ir atšķirība? Ja mēs parēķinām, cik nodokļus kopā jau mājokļu īpašnieks maksā valsti un pašvaldībai, nu, tur tas skaitlis varējais, teiksim, kaut kādā ķengarāga divistā dzīvoklītī, tur nodokļi noteikti ir mazāk nekā privātmājas dzīvošana, bet es saskaitīju, ka es maksāju 12 tiešos nodokļus jau valstī. PVN un akcijas restī ūdens kanalizācija, elektrība, gāze, kur ir divi nodokļi, gan PVN, gan akcijas nodoklis, divas televīzijas man ir, nu, protams, var iztikt ar vienu, internets, ielas apsaimniekošanu, atkrituma aizvešana apsardzē, un vēl tur ir vairāki, un tad ir vēl netiešie nodokļi, ja jūs, piemēram, dzīvot privātu mājā, jums jau viņi ir jāuztur, jā. Jums ir jāpļauz zāli, jums ir jāpērk degvielu, jums katreiz jāmaksā gan akcijas, gan remonta izdevumi, lai ēku uzturētu, labojot jumtu vai, teiksim, krāsot, jūs atkal maksājat PVN, jūs atkal tērēt degvielu, jūs maksājat akcijas gan par transportu, gan par vispārējo. Un tad ir interesanta situācija, es atcerējos par Džemu Skulmi, ja viņi nomaksā, teiksim, dzīvotam privātu mājā jau valstī mēnesī, nomaksā pārsimts eiro katru mēnesi, kādus 12 nodokļus. Un tad atnāk tiesa izpildītājs un saka, redziet, jums ir parāds, te palicis 200 eiro, jā, un arī sakot, gatavoties, ka vai to māju pārdodiet, vai mēs jūs izliksim ārā, jā, jo viņš uzkrāja šis parāds. Tad nav atšķirība, vai cilvēkam ir viens nodoklis, restīvi, vai viņš maksā nodokli par vienu mājokli, vai viņš maksā par diviem, vai viņš maksā 22. Un es domāju, ka tieši otrādi, ja kādam ir 22 mājokļi un viņš maksā 400 nodokļus, teiksim, vai 200 nodokļus atkarībā, nu, tiešie un netiešie, ja vai viņš dzīvo privātu māju vai tā daudzdzīvokļu māju. Tad vēl vajadzētu atcerēties, ka ir milzīga nevienlīdzība starp cilvēkiem, kas paši šo mājokli ir uzbūvējuši un starp tiem, kas ir saņēmuši no valsts, jo es esiet iegādājies mājokli, paņemot bankā hipotekāro kredītu. Tad atcerieties, ka bankā ir jāmaksā uzņēmumu ienākumu nodoklis, ko viņi iekasē no jūsu maksājuma katru mēnesi par hipotekāro kredītu. Jā, tad jūs maksājat arī bankai, kas savukārt maksā valstī. Un tādā gadījumā es domāju, ka valsts jebkurā gadījumā iekasēs daudz vairāk, ja cilvēks būs uzbūvējis nevis tikai vienu māju vai viņam piederēs vienu, bet viņš būs, piemēram, paņēmis kredītus, vai viņam ir uzņēmums, viņš arī maksās, protams, uzņēmumu peļņas nodokli, un viņš uzbūvēs 20 mājas un viņš izīrēs, jā. Līdz ar to, manuprāt, mēs nevaram celt kadastrālo vērtību līdz brīdim, kamēr mums nav skaidri pateikts, ka par mājokli vispār mēs nemaksājam nekādu nodokli, nekustamā īpašuma. Mēs nemaksājam, bet maksājam tikai par zemi, jā, zemi ir kopējs resurs, un tas ir savādāk, teiksim, tas princips. Un kamēr mēs neesam ieņēmuši kaut kādu līdzvērtīgu vietu ar Skandināvijas valstīm pēc platības uz vienu iedzīvotāju, ja es pateikšu te pēc Eurostata dažiem datiem, jā, rādītājus. Latvija ieņem pēdējā vieta Eiropas Savienībā pēc cilvēku skaita, kas dzīvo privātās, privātmājās un rindumājās. Un katram ir skaidrs, ka ka ģimene ar bērniem, kas dzīvo privāti mājā, šie bērni saņem daudz savādāku audzināšanu, ja nekā kaut kādā komunālā dzīvoklī vai mazā istabiņā, jo tad bērniem jau ir jāpierod gan tīrīt sniegu, gan pļaut zāli, gan veikt citus darbus, un viņi tiek nodarbināti. Nu, vismaz viņi tik daudz saprot, par ko viņiem ir jāmaksā nodokļā. Tad, ja Latvija ieņem pēdējo vietu pēc labiekārtot mājokļu skaita, ja Latvija ieņem pēdējo vietu pēc platības uz vienu iedzīvotāju, un ja Latvija ieņem vienu no pēdējām vietām pēc procenta no IKP, kas tiek tērēts jaunu mājokļu būvniecībai, es domāju, ja kurā gadījumā mums jau jāsāk tagad runāt ir par pilnīgu šī nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu gan uz 1. Gan uz 21. Mājokli, jā. Un tad, kad mēs jau pietuvosim ar šim Skandināvijas valstīm, jau teiksim, tie teicien, ka mēs tik kļūsim, kā Rīgas mērs taķis paziņoja par pirmo klimatu neitrālo tur pilsētu, jā, pie Baltijas jūras, vai vēl kaut kādu paziņojumu mums atskan, tad es domāju, ka būtu labi, ja mēs sasniegtu pat 70% no tiem rādītājiem, kas ir, teiksim, attīstīt to valstu iedzīvotājiem Baltijas jūras reģionā. Tad mēs varētu fantazēt, jā, kādu nodokli uzlikt par otro mājokli, nekustam ir šo kādu nodokli uzlikt par trešo mājokli, tāpēc es domāju, ka paralēli tam, ka mēs tagad iesaldēsim šo kadastrālās vērtības nekustam ir šo valsts kadastra likuma, tad šo aprietināšanas kārtību un palielinājumu, Un atbalstīsim, protams, aicinu visiem balsot par šo likuma projektu. Jau tagad ir jāsāk diskusijas par to, ka nav jābūt nekustam īpašuma nodokliem par mājokli, bet tikai par zemi. Paldies.
Vārds deputātam Aivaram Geidānam. Lūdzu.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāji, kolēģi. Nu, tas, kad Valaini kungs bieži no mušas uzpūž zivoni vai runā puspatiesības, tas nu gan ir fakts. Tad runājot par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm, lai sabiedrībai būtu skaidrs, nu, kad šobrīd nekustamā īpašuma nodokļa likmes ir noteiktas, nu, valsts nosaka no 0,2 līdz 3%, teiksim, robežās. Un katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos izstrādā un nosaka, kāda būs tā kārtība, kā šīs nodokļu likmes piemēros. Tā problēma ir tajā, kad pašvaldībām ir dota ļoti brīva izvēle, jo, ja mēs paskatāmies no 0,2 līdz 3% apmērā, tad nu, no 1,5 līdz 3% iet nesakārtotiem īpašumiem, bet vienalga tā progresija ir milzība. Ja mēs skatāmies no 0,2 līdz 1,5% amplitūdā, var pašvaldības regulēt to, kāds tas īpašuma nodoklis būs. Problēma ir tajā, kad, ko Valaini kungs nepastāstīja, kad tās pašvaldības, kuru ilgstoši saimnieko zaļo zemnieku savienību, tur ir novērētas tendences, kad neskapēc tur atsevišķiem, teiksim, iedzīvotājiem jāmaksā ir 1,5% no kadastrālās vērtības, turprat pietuvinātām personām ir jāmaksā 0,2%. Šī sistēma un kārtība būtu jāmaina, kas attiecīgi neļautu pašvaldībām manipulēt tik daudz ar nodokļu likmi, jo nu, tāpatās nu, par vienu mājokli šo nodokli vispār varētu atcelt attiecīgi, bet jau no otrā varētu sākt iedzīvotāji maksāt. Un tad tās kadastrālās vērtības, tās likmes ir jānosaka korektas, kā ir 0,2, kā ir arī noteikts, ka dzīvojamā mājām 0,2% no kadastrālās vērtības, kuriem nepārsniec 56,915 eiro. Un tāpēc ir jāskatās no tā punkta, kad jāierobežo pašvaldību tās iespējas noteikt šīs likmes, lai tās būtu samaksājums. Skaidrs, kamēr nav noteikta cita kārtība, tad nu, šobrīd pārskatīt un nekustamā īpašuma no to kadastrālo vērtību jau iekļaut tirgus vērtībai, tad skaidrs, ka ļoti daudzi īpašnieki, kas ir Jūrmalā, Baltezerā, kur šīs mājas, kas ir mantotas nu, vienam cilvēkam saņemts mantojumā un viņam nav tik liela rocība, tad faktiski šis nekustamā īpašuma nodoklis nebūs samaksājums arī ar šīm mazajām procentu likmēm. Tāpēc tad ir jāskatās, kā varbūt tur ir kaut kāda īpaša norma jāiestrādā, lai tiešām tiem iedzīvotājiem, kuri ir saņēmuši mantojumā, bet viņiem tas nav biznesa, ja, tad piemērot samazinātas likmes. Es tā redzu to jautājumu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam, lūdzu.
Paldies. Un ļoti žēl, ka Gaidāna kungs ļoti slikti orientējās nodokļu politikā. Nekustamā īpašuma nodoklis 100% ir pašvaldību nodoklis, kas iet pašvaldību budžetos. Tāpēc katru reizi piešķirot jebkuru atlaidi pie nodokļu nomaksas, pašvaldības rēķina arī to, ka nodokļu bāzē ieņemamais nodoklis ir skaitāms bez apvieglojumiem. Līdz ar to prognozējot, kāda būs ienākuma ieņēmuma budžeta, pašvaldību budžetā, tie tiek rēķināti ar 100% iekasēto nekustāmā īpašuma nodokli. Bet tas ir tā. Apropo, runājot par kadastra vērtībām un par to noteikšanu, dabīgi, ja nebūtu tie saistīti ar nekustāmā īpašuma nodokli, varētu nospļauties un teikt, un kā griba tā rēķināt. Bet kadastra vērtība ir tā bāze, no kuras tiek aprēķināts un tiek iekasēts arī nekustāmā īpašuma nodokas, kur šodien pēc esošās metodikas, rēķinot kadastrālo vērtību, pēc būtības ir, mēs teiktu, tā sots tiem cilvēkiem, kas iegūda līdzekļus, lai uzlabotu savu nekustāmo īpašumu. Jo vairāk tu ieguldi nekustāmā īpašumā, jo vairāk pieaug tā kadastrālā vērtība. Un līdz ar to šeit ir paradoks, ka cilvēki, un ne tikai fiziskās personas, bet arī juridiskās personas, nav īpaši interesētas no nodokļu maksāšanas viedokļa. Uzlabot savu nekustāmo īpašumu, pat saglabāt to, jo lētāks ir īpašums, jo mazāk ir nodoklis. Tāpēc kadastrālā vērtība, noteikti nosakot kadastrālo vērtību, jārunā vienlaikus arī par to, kādai būtu jābūt arī nekustāmā īpašuma nodokļa sistēmai. Un šeit ir svarīgi atcerēties, ka principā nekustāmā īpašuma nodoklis pēc savas būtības ir infrastruktūras nodoklis. Un viņiem būtu jāsaka būtu saistītam nevis ar to, kāda ir ieguldījuma pašā īpašumā, bet ar to, cik tas īpašums patērē no sabiedriskā labuma daļas, ja var tā teikt. Tāpēc jābūt pavisam citai metodikai, aprēķināšanas metodikai. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Sen jau ir pienācis laiks, lai noteikt, ka nekustāmā īpašuma nodoklis ir tīrs pašvaldību nodoklis, līdz ar to, vadoties no likumā noteiktām likmēm, pašvaldības varētu to robežās noteikt arī nevis atlaides, bet arī pašu likmi, veidojot un plānojot savu budžetu. Tas arī ļoti svarīgs moments, runājot par pašvaldību neatkarību, arī no finansiālā viedokļa. Tāpēc atlikšana, šīs problēmas iesaldēšana nedara nedod nekādas labas signālas sabiedrībai par to, ka lūk, tomēr kāds ķersies klāt pie šīs problēmas principiālas risināšanas. Un tāpēc, atbalstot šo te likuma projektu, man liekas, ka te ir tā bāze, kad var atvērt plašu publisku diskusiju, piesaistot arī speciālistu šai jomā. Bet, diemžēl, mēs deputāti nu neesam īpaši lieli speciālisti, kā noteikt kadastrālo vērtību un kāds faktors jāņem vērā. Bet, ka tai diskusijai jābūt, tas ir viennozīmīgi, saprotam, un tas ir atbalstā. Tāpēc saskaņa atbalstīs šo likuma projektu, cerot uz to, ka likuma projekta paspriešanas laikā parādīsies arī jaunas idejas, kas varbūt arī palīdzēs sakārtot šo te ļoti smagu, sarežģītu jomu, bet kura skar jebkuru Latvijas iedzīvotāju. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Labdien, cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Saistībā ar Gaidām kungam izteikumiem, replikām, manuprāt, Dogu Paulo kungs ļoti precīzi atbildēja. Tas bija viens no galveniem iemesliem, kāpēc izlēma pieteikties debatēs. Un atbildot arī uz Felmeņa kunga teikto, kad opozīcija nav atbalstījusi, es domāju, ka tas nav sarežģīti iet Saeimas mājaslapā un stenogramās pārbaudīt visas debatas, kas ir notikušas parlamentā saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli un ar šo iniciatīvu, kas sākotnēji nāca no ministra kabineta, taisni no tieslietu ministrijas, ko vada jaunā konservatīvā partija, par to, kas paredzēja absolūtu nevienlīdzību, faktiski jauno kadastrālu vērtību noteikšanas metodikā, sistemātikā. Bet tas, ko es tiešām aicinātu, aicinātu kolēģus uz turpmākajiem lasījumiem, noteikt, vismaz kā līdzatbildīgo kompetentāko komisiju, kas šajos jautājumos ir Saeimā, kur sākotnēji visas frakcijas deleģēja cilvēkus, kas ir saistīti ar pašvaldību jautājumiem, tā būtu pašvaldību komisija, lai mēs izvairītos no tiešām tukšām runām, bet lai par nekustamā īpašuma nodokli par kadastrālās metodikas noteikšanu, mēs varētu runāt pietiekoši kompetentā līmenī, ekspertu līmenī, lai mēs izvairītos no šīs situācijas, kas šobrīd tiek piedāvāta šī bezatbildība, vienkārši iesaldēt šo jautājumu uz nākamo Saeimu. Un vēl es vēlos norādīt Felmeņa kungam, kolēģim Felmenim, kad jaunā konservatīva partija pārstāvot arī Rīgas domas koalīcijā. Un Rīgas doma tā ir faktiski pārvaldība par aptuveni 1/3 Latvijas iedzīvotāju. Un ja Rīgas doma samazinātu šo savu nekustamā īpašuma nodokļa koeficientu rīdziniekiem šobrīd krīzes laikā, tas būtu bijis viens liels, labs darbs vismaz 1/3 Latvijas iedzīvotāju labā. Tāpēc, kolēģi, es aicinu šoreiz atbalstīt šo likuma projektu, neskatoties to, ka komisijā mūsu iesniegtais alternatīvais projekts bija noraidīts, lai mēs strādātu uz nākamajiem lasījumiem un tiešām arī lēmtu par to, ka līdzatbildīgā ir pašvaldību lietu komisija. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro. Lūdzu.
Jā, paldies, cienījumā sēdes vadītāji. Kolēģi, nu, no grozījumiem nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā mēs esam novirzījušies uz sarunām par nekustamā īpašuma nodokli, kas šī likuma kontekstā tieši nav saistāms, bet tieši saistāms kontekstā ar citiem normatīvajiem aktiem. Šajā gadījumā diskusijai par kadastrālo vērtību izmaiņām ir jābūt tagad, jo kāpēc? Tāpēc, ka tiešām paskatoties kaut kadastra.lv ļoti daudz kadastrālās vērtības ir zaudējušas savu aktualitāti, ir absolūti disproporcionāls ar tirgus vērtību un savukārt arī līdz ar to rada nevienlīdzību, rada dažādu izpratni par to, kāpēc man ir jāmaksā vairāk iedzīvotājs, var šādu jautājumu uzdot, kāpēc vienam ir jāmaksā mazāk. Līdz ar to, ja skatāmies uz Latvijas bankas pētījumiem, kas ir saistīti ar dažādiem pabalstiem, atvieglojumiem, to piemērošanu, tad jāsaka, ka Latvijas banka arī norāda, ka šiem te atvieglojumiem, pabalstiem dažādiem ir jābūt daudz mērtiecīgākiem. Un tas attiecās arī uz nekustamā īpašuma nodokļu atlaidē, jo lineāri piemērot šādas atlaides kādā no pašvaldībām nav īsti pareizs lēmums, jo principā var būt blakus dzīvojoši cilvēki ar ļoti dažādiem ieņēmumiem, bet ļoti līdzīgi kadastrālo vērtību. Līdz ar to, ja pašvaldības pienākums ir parūpēties par iedzīvotājiem, kas varētu nu, tādā veidā nu, vairāk maksāt vai tieši pretēji nevar sekt tik liels kadastrālās vērtības, nekustamā īpašuma nodokļus, piemērot šīs te atlaides daudz mērtiecīgāk. Tāpēc, ja mēs runājam, un šobrīd diskusija par to liecina, ka nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības mēs ļoti cieši sasaistam ar nekustamā īpašuma nodokļu likmēm, tad, manuprāt, tiešām juridiskajai komisijai būtu šis darbs jāveic kopā ar pašvaldību lietu komisiju, un tā būtu jānosaka kā līdzatbildība. Tas būtu diezgan loģisks risinājums, jo tieši šīs katastrofālās vērtības jau arī ir saistīts, un tas ir likumā arī norādīts, nepieciešams, lai aprēķinātu nekustamā īpašuma nodokļus. Tā kā priekšlikums būtu apvieno, kā līdzatbildīgo komisiju, noteikti arī valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisiju. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam otro reizi lūdzu.
Cienējamie kolēģi, neliela piezīme pie tā, ko teica Daugavpilsēta kungs, jo nekāda pašvaldību ienākumu krituma teiksim, pieaugums vai nodokļu samazinājums nebūs, jo nekustamais nodoklis jau kā tāds būs, viņš būs par zemi. Bet es aizmirstu pateikt tikai vienu lietu, ja iebilstot, te varbūt arī Daugavpilsēta kungam, jo pašvaldības jau pelna arī no apsaimniekošanas. Daudzām pašvaldībām ir ūdens, kanalizācijas, atkritumu izvešanas un ielu apsaimniekošanas uzņēmumi, pa kuriem pašvaldība saņem naudu un savukārt viņi saņem ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un es domāju, ka tieši iedzīvotāji pārcelsies vairāk uz tām pašvaldībām, kurās varbūt būs no labāk attieksmi, teiksim, pret to pašu mājokļu būvniecību. Un pēdējais, es domāju, ka saistība ir vistiešākā, jo tagad aprēķinot kadastrālo nodokli, ņem vērā, kā te pareizi pateica, teiksim, arī labiekārtojumu vispārējo, un ja kāds milionārs uzceļ tur blakus zvejnieku būdiņai kaut kādu māju, tad viņš paceļ it kā viss apkārt no šo kadastrālo vērtību. Es domāju, ka tādā gadījumā, ja mums būtu šis nekustamā īpašuma nodoklis piesiets tikai zemēji, tad nebūtu pamats, teiksim, kaut kāds celt šādā veidā šos nodokļus, tā sistēma, man liekas, aprieķināšanas varētu būt daudz objektīvāka, nu, piemēram, zemes gabala, kas atrodas pie ūdens vai pie golfa laukuma, viņi visi būtu vērtīgāki, un zemes gabala, kas atrodas, teiksim, nu, kaut kur tālākā vietā no transporta vai sliktākās vietās, viņu vērtība būtu zemāka, bet netikt izrauti atsevišķi gabali tikai tāpēc, un neceltos viņu kadastrālā vērtība, restīvi nekustamā īpašuma vērtība, tikai tāpēc, ka kāds tur ir uzcēls māju, tai pašā laikā valsts un arī pašvaldība jau nepaliks bez nodokļiem, jo tā kompensācija jau notiks par to, ja kāds būs uzcēls lielāku māju, viņš vairāk maksās varbūt tam pašam pašvaldības uzņēmumam, kas nodrošina centralizēto apkuru, nu, ja tur ir viņa paša apkura, tad jebkurā gadījumā tāpat tur būs gan apdrošināšana, gan apsaimniekošana, gan atkritumu izvešana, gan vispārējie nodokļi PVN, kas būs iekšā šajos te maksājumos, jā. Nekādā gadījumā pašvaldība vai kāds cits, teiksim, nesaņems arī valsts mazāk tikai par to, ka netiks maksāts tātad šis nodoklis par mājokli, par pirmo vai par otro, vai kā es teicu, par 20. Jā. Tā kā pašvaldībai, man liekas, daudz būtiskāk būtu iekasēt gan no iedzīvotā ienākuma nodokļa, gan no zemes nodokļa. Un atcerēsimies, ka beigsies šis 25. Gads, neizbēgami kadastrālā vērtība, viņa būs pietuvināta tirgus vērtībai un maksājumi par šo zemi jau būs daudz lielāk, tas nekustamais īpašuma nodoklis jau būs krietni lielāks, un es gan domāju, ka viņiem būtu jābūt kaut kur pa vidu starp tagadējo, viņiem būtu jābūt drusku lielākam kā tagadējais zemes nodoklis, bet mazākam kā kopējais nodoklis ar mājā. Kaut kāds optimāls risinājums ir jāatrod. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilsētam otro reizi. Lūdzu.
Mīļo Kirštēnu kungs, es gribētu jums atgādināt, ka pirmkārt es nerunāju par to, palielināsies vai samazināsies nekustāmā īpašuma nodokļa ieņēmumu pašvaldībām. Es runāju par to, ka pašvaldībām nekustāmā īpašuma nodoklis ieņem otro vietu pēc ieņēmumiem. Ja? Katrai pašvaldībai, starp citu. Es runāju par to, ka tam ir jābūt pašvaldības fiziski un juridiski noteiktam nodoklim, jo tie, kas nodarbojās ar finansēm, zina, par ko es runāju. Otra lieta. Es, godīgi sakot, negaidīju no jums, ka jūs teiksiet par atkritumu izvešanu kā vienu no pašvaldību ieņēmumu avotiem. Ar šādām lietām, visu, ko jūs minējāt, ar to retos gadījumos nodarbojās pašvaldības kā tāds vai pašvaldības uzņēmumi. Ar to nodarbojās privāta firmas un privāta kapitāls. Pašvaldības šeit saņem tikai to nodokļu daļu, kas ir noteikti citos nodokļu likumos un no citiem nodokļiem. Tāpēc tas nav pašvaldības ieņēmuma avots nekādā gadījumā, bet tā vienmēr bija un ir pašvaldība, kuras pašvaldības galvas sāk, kā to organizēt. Un starp citu Rīgas piemērs, kur jūs, starp citu jūsu pārstāvētā partija arī ļoti aktīvi iesaistījās, bet tieši par atkritumu izvešanu, ka lūk, tad nepareiz organizēs tas process, kas, godīgi sakot, gandrīz izraisīja situāciju, ka Rīga iegrimtu atkritumos. Un šodien vēl tur nav pilnībā sakārtotas viss šīs lietas, pēc tā haosa, ko Saima bija ieviesusi tieši šinī jomā. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Labvakar, kolēģi. Klausos es šīs debates un saprotu, ka Latvijas sabiedrībai drīzākajā laikā atkal būs vēl viena iespēja pārliecināties par šīs koalīcijas rīcības spēju un kompetenci. Tikai uz debašu beigām debatētāji sāk saprast, ka patiesībā šis likuma projekta priekšmets ir nevis nekustamā īpašuma vērtības, bet gan kadastriālās vērtības, kuras tālāk tiek izmantotas nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšanai. Un šeit šī ir ļoti svarīga nianse. Tātad, kolēģi, ja jūs tik tiešām vēlaties sakārtot šo jautājumu un atrast šeit loģisku un sociāli taisnīgu risinājumu, tad viņu nav iespējams atrast tādā šaurā ietvarā, kā jūs to pašlaik mēģināt darīt. Proti, ir jāsaprot, ka tas, kas pašlaik notiekās, kas jau arī vairāk reizes šeit tika piefiksēts, ka netiek meklēts risinājums, bet tiek vienkārši atlikta problēma, lai viņu pārlikt uz citu pleciem un pašlaik nerisinātu. Tāda pašlaik ir šī likuma projekta galvenā doma un jēga. Noslēpt to sastrādāto šmuci, savu kārtējo nekompetenci, vienkārši viņu atlikt uz dažiem gadiem, lai viņi neiestātos. Kas būtu jādara, lai reāli atrisināt šo lietu? Pirmkārt, jāspot, ka viņi jārisina plašākā kontekstā. Tad runājot par kadastrālām vērtībām, pašlaik tā kā izveidot ir sistēma, viņa nopietni ietekmēs nekustamā īpašuma nodokļa vērtības, kas būs jāmaksā katrai mājsaimniecībai vai šim īpašuma turētājiem. Tātad viena lieta ir šī sasaiste ar nekustamā īpašuma nodokļa vērtībām, otra lieta, pie kā mēs tādējādi nonākam, pie pašas nodokļu politikas. Tātad, ja jūs gribat sakārtot šo jautājumu nav iespējams jēdzīgi sakārtot, ja viņu neskata visa nodokļu politikas konteksta tvērumā. Tas ir pirmkārt, jums pašiem ir jāatbild, kā tad veidosies šī nodokļu maksājuma bāze. Saprotot to tā, jo šeit, kā šeit pareizi tika norādīts, ka no šī nekustamā īpašuma var paņemt visdažādākos nodokļus, gan tiešā, gan netiešā veidā. Gan caur pakalpojumu, kas tiek sniegt šī īpašuma uzturēšanai, gan caur to, kā šis īpašums tiek uzlabots un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Un pirmkārt, jums, tiem, kuri veido šo nodokļu politiku, ir jādod sev atbildi, kāda mēs redzam šī nekustāmā īpašuma nodokļa vietu visā šī kopējā nodokļu politikas kontekstā. Kas ir raksturīgi, ko ir norādījuši jau nereizi eksperti, gan mūsu māja, gan starptautiskie, nekustamā īpašuma nodoklis ir viens no visvienkāršāk administrējumiem un ievācamiem nodokļiem, un tāpēc varu ļoti bieži to izmanto. Jo tā tik tiešām ir ļoti vienkārši bez problēmām iekasēt šo nodokli. Ļoti skaidra bāze, ļoti vienkārši to izdarīt. Un šeit tad ir jāizšķirās un jāpieņem šis lēmums, vai un kā mēs to daram, kā mēs sadalām šo nodokļu slogu starp dažādiem nodokļiem. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko jau pareizi šeit norādīju, ir svarīgi saprast, ka šis nodoklis aiziet pilnībā 100% pašvaldībām, ne valstī. Un tas ir vēl viena lieta, kur es paredzu, kāpēc var sanākt atkal uzskatāmas pēdiņās jautrības ap šo nodokļa tālāko veidošanu, kad tie, kas ir pie varas valstī, vieglprātīgi izrīkosies atkal ar pašvaldību likteņiem, nereiķinoties ar to, kādā veidā šis tālāk nodoklis var ietekmēt konkrēto pašvaldību budžetus. Un to arī ļoti svarīgi saprast. Un tikai saprotot šo plašāko tvērumu, šo plašāko kontekstu, tad tālāk ir pareizi ķerties pie visiem šiem jautājumu risināšanas. Jo, kā tas arī tika pareizi norādīts, šīs katastrālās vērtības, viņas var svārstīties tā, kā pašlaik ir nolēmts viņas veidot. Un viņas var būtiski ietekmēt šo tālāko nodokļu maksājumu slogu, neatkarīgi no tā, kas patiesībā šo nekustamo īpašumu ir noticis. Un šeit atkal parādās principāla lieta, viena lieta, ja šis īpašums joprojām atrodas kāda valdī, kā atrodas īpašnieku nemaina, un tad mēs varam runāt par šo sociāli netaisnīgo situāciju, kas tiek bieži pieminēta, teiksim, Jūrmalas gadījumos, kad pēkšņi ir kāds bagātnieks blakus uzcēlis sev lepnu māju, un līdz ar to visiem blakus esošajiem, kuri dzīvo tenīs pašās savās vecajās koka būdiņās, viņiem būtiski izmainās nekustamo īpašumu nodoklis. Un tas ir netaisnīgi. Savukārt situācija, ja viņi pārdos šo savu mazo būdiņu, lai tā vietā kāds cits bagātnieks varētu uzcelt savu lielo ēku, tad visdrīzāk viņi labi nopelnīs pateicoties tam blakus bagātniekam, kurš uzcēla šo ēku un pacēla šīs zemes vērtību. Un tāpēc šeit atkal ir jāmeklē reāls pareizs mehānisms. Es šo mehānisms jau varētu piedāvāt, bet uz ko es gribētu aicināt, lai būtu racionāla mums debate par to un tiešām racionāla lēmuma, skatīties uz to visu plašākā kontekstā, saprast, kāda tad būtu šī nodokļa, vispār nodokļa, nekustamā nodokļa loma un īpatsvars kopējā nodokļa politikā. Tālāk tad domāt, kā viņu sasaistīt kopā ar katastrālām vērtībām, un tad jūs pareizi varat arī izdomāt, ko darīt ar šīm katastrālām vērtībām. Savukārt, runājot par nekustamo īpašumu nodokli, tad tiešām šeit būtu pamatoti padomāt par šo diferenciācijas progresivitātes veidošanu. Proti tiešām palīdzot, ka līdz kaut kādam apmēram, teiksim, 100 tūkstoši vai 200 tūkstoši eiro, šis nodokļa likme ir viena, vai viņa vispār netiek piemērota, savukārt pēc tam viņa tālāk pieaug un panākot to, ka tiešām tikai par ekskluzīviem dārgiem īpašumiem šī nodokļa likme kļūst augstāka. Un tādā veidā mēs varam panākt kaut kādu sociālo līdzvērtību. Tas ir pie nosacījuma, ja mēs vispār izvēlamies to, ka ir jāveido principāls akcents, jāliek ir mūsu nodokļu politikā uz nekustamā īpašuma nodokli. Un tas ir tas, kā es redzu šo pirmkārt debati, kas būtu jāveic. Ja jūs gribat sakārtot tiešām šo jautājumu, nevis uztaisīt atkal vīģes lapu, ar ko piesakt savu nekompetenci un mazspēju, tad pirmkārt būtu jāsāk ar nodokļu politikas debati, saprotot, kādu nozīmi katram nodoklim mēs tenī atstājam. Un tāpēc es pilnīgi piekrītu tam, ka šī komisija, juridiskā komisija, absolūti nav tā komisija, nav tā kompetence, kurai par to būtu jālem. Komisija būtu jānomaina. Tā ir viena lieta, un otra lieta ir, es aicinātu tiešām padomāt plašāk. No manas puses pagaidām tas ir viss. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Jurašam, lūdzu.
Labdien vēlreiz, kolēģi, tad pie šīm debatēm, pie šī likumprojekta grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā tiešām izskanēja daudz prātīgas lietas, kas atbilst faktiskai situācijai un ir racionāls, bet tajā pašā laikā izskanēja arī daudz dažādu melu, nepatiesību, un es varbūt īstumā gribēju iezīmēt, kāds tad ir šis laukums, kā faktiski vispār, kāpēc mēs šodien par šo konkrēto likumprojektu debatējam. Tātad es vienkārši atgādināšu, ka vēl iepriekšējā valdība, tātad Kučinska valdība, savulaik ir devusi uzdevumu tieslietu ministrijai izstrādāt jaunu kadastrālās vērtības aprēķina metodiku, kas būtu maksimāli pietuvināta faktiskai tirgus vērtībai, diemžēl, ņemot vērā to, ka nespēja acīm redzot vai nebija dūšas šo darbu paveikt un baidījās no tātad sabiedrības neapmierinātības, jo ņemot vērā to, ka ja tātad metodika tiek pakārtota tirgus vērtībām, šīs kadastrālās vērtības neizbēgami pieaug un automātiski pieaugt arī nekustamā īpašuma nodokli maksājumā summa iedzīvotājiem. Šis faktiski uzdevums tika atlikts, Tas netika izpildīts, un tas, ko izdarīja šobrīd tieslietu ministrs Bordāns, viņš šo uzdevumu ir izpildījis, viņš ir tātad šo kadastrālās vērtības aprēķinu metodiku jaunu izstrādājis, bet apzinoties to, ka ieviešot šo metodiku un paralēli nerisinot nekustamā īpašuma nodokļa sistēmu kopumā, tas ir absolūti nepieņemami, un mēs ļoti labi visi saprotam, un es ceru, ka visi piekrīt, ka nekustamā īpašuma nodoklis nedrīkst būt konfiscējošs. Nedrīkst būt situācija, ka cilvēkiem atņem nekustamo īpašumu tikai tāpēc, ka viņš nespēja samaksāt nekustamo īpašumu nodokli, un tāpēc, lai izvairītos no šādas negatīvas situācijas, un es vēlos atgādināt, ka šobrīd tiesa izpildītājiem Rīgā vismaz ir aptuveni 5000 izpildu lietas, kuras ir tieši balstītas uz to, ka iedzīvotāji nespēja samaksāt par savu nekustamo īpašumu tiem piestādītos rēķins, un tāpēc tas, kas ir neatliekami jārisina, ir jāmaina šī nekustamo īpašuma nodokļa piemērošanas kārtības sistēma, ir jādomā par to, lai šis nekustamo īpašuma nodoklis būtu samaksājams, lai tas būtu taisnīgs, un tāpēc savulaik piedāvātais risinājums par nekustamā īpašuma nodokļa faktiski nepliekamo minimumu, no kura neaprēķina šo nodokli par primāro mājokli, vēlos uzsvērt tieši primāro nevis vienīgo mājokli, tas, diemžēl, pagaidām nav guvis atbalstu koalīcijas partiju vidū, neskatoties uz to, ka visur citur civilizētā pasaulē, Eiropā, mūsu kaimiņu valstīs šādas sistēmas vai līdzīgas sistēmas tiek īstenotas. Un šobrīd, kā jau izteicās iepriekšējie runātāji, kuriem, manuprāt, ir tāda padziļināta izpratne par šo jautājumu, tad šie kadastra vērtību aprēķina metodikas jautājums ir jāskata cieši kontekstā ar visu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas metodiku, un ja tas netiek darīts, tad šāda metodika nedrīkst tikt apstiprināta, pretējā gadījumā tā nesīs ļoti smagas sekas Latvijas iedzīvotājiem, nekustamā īpašuma īpašniekiem, un tāpēc šobrīd šis process tiek, zinām, mērā iesaldēts līdz brīdim, kamēr tātad finanšu ministri, finanšu ministrs daudz aktīvāk nekā tas ir bijis līdz šim iesaistīsies, lai kopīgi strādātu ar visām iesaistītajām pusēm, pašvaldību lietu ministri ar tieslietu ministri, lai kopīgi izstrādātu tādu sistēmu, kas būtu taisnīga visiem Latvijas iedzīvotājiem. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Kopsemam. Lūdzu.
Kolēģi, sabiedrība, mazliet šizofrēniski man izklausījās tas tie jaunās konservatīvās partijas centieni iedzīvotāju labā. Man mazliet atmiņa jāmēģina kā saka atsvaidzināt iekāpē deputātiem tieši ministrs Bordāns un tieši tieslietu ministrija sagatavoja projektu, kas izraisīja sašutumu sabiedrībā par drastisku nekustamā īpašuma nodokļu faktisku celšanu, pārskatot kadastrālās vērtības. Un gan uzņēmēji, gan cilvēki vienkārši masveidā ne tikai bija neizpratnē, bet bija pilnīgi skaidrs, ka šāda sistēma paceļot šīs kadastrālās vērtības iznīcinātu Latviju pilnībā. Un tad pēc tam JKP attapās, ka ir pāršāvuši pār strīpu, un tad, protams, savā klasiskajā manierē, domājot, ka visi iedzīvotāji ir diezgan neizglītoti un neko nesaprot, sāk runāt par to, viņi kaut ko grib tur samazināt. Ja? No sākuma piedāvā drastiski paaugstināt, un tad mēģina karināt sev ordeņus pie krūtīm. Tā ir pirmā tā šizofreniskā sadaļa, ko šīs sēdes klausītājiem arī vajadzētu atcerēties. Otrā sadaļa, kas arī ir mazliet šizofreniska, ir par to, ka mēs runājam par nodokļiem, faktiski par nodokļiem, lai gan sanākošai Saeimai bija tāda tēze no koalīcijas, ka visas nodokļas tā kā mainīs vienreiz un tā kā kopā to darīs visu un viss būs pārskatām, visam loģiski saprotam. Mēs jau esam piedzīvojuši neskatāms reizes, ka katrs tas iet atsevišķi un nekas nevienam nav saprotams. Un tādā normālā valstī, ja gribētu veikt zināmas nodokļu reformas, tad attiecīgi būtu jāskatās pilnīgi visi nodokļi kopumā, kā tas varētu palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmējdarbības attīstībai un visam pārējiem, nevis atsevišķi. Un trešā lieta, kas arī saistīta tiešā mērā ar nu, tādu šizofrēnisku, manuprāt, izpratni, ir tas, ka vārdos jau, protams, ir skaisti, ka nekustamā īpašuma nodoklis nedrīkst būt tāds, lai ar to atņemt cilvēkiem viņu īpašumus, kurā viņi dzīvo vai nedzīvo, nav svarīgi šobrīd. Un tajā pašā laikā tieslietu ministra Bordāna uzraudzītie tiesa izpildītāji pēc Rīgas domas pieprasījumiem, piemēram, kur pārvalda attīstībai par un vienotība un Nacionāla apvienība, kas ir šajā pašā koalīcijā, kas rūpējas par demogrāfijas uzlabošanu, par cilvēku atgriešanu Latvijā, masveidā izsūta šos faktiski izpildīšanas rīkojums, lai atņemtu faktiski iedzīvotājiem līdzekļus un vispārēji. Un šajā kontekstā man ir jāsaka tā, ka ja mēs gribam uzlabot demogrāfiju valstī un ja mēs gribam uzlabot komercdarbības vidi, tad mums būtu jāskata visu nodokļu kopumā. Un skatot visu nodokļu kopumā, vienīgais pareizais risinājums, tā sajūta man saka, ka par mājokli, ko cilvēki paši ir cēluši par savu naudu un maksājuši nodokļus, pirmkārt, saņemot ienākumus par ko uzcelt māju, pēc tam maksājot par būvmateriāliem, maksājot celtniekiem un maksājot nodokļus, ka par mājokli un par vides labiekārtošanu, ko cilvēks pats izdara, lai paceltu vērtību valsti, kopumā nodokļi nav jāmaksā. Mums nevajag tālu skatīties, mums varam paņemt paskatīties Lietuvu. Salīdzinoši kā piemēru. Un ja mēs gribam attīstīt, lai mums komercdarbība attīstās, lai mums šeit investīcijas ieplūst un tam līdzīgi. Es domāju, ka tos aptuveni, cik nu nekustamajā īpašu nodokli iekasē pie 200 miljoniem aptuveni, ja? Mēs noteikti varam atrast citās pozīcijās un es pieļauju, ka nekustamā īpašu nodoklis būtu tas nodoklis, kas vispār būtu jāatcer. Tas palīdzētu atgriezt cilvēkus Latvijā, tas palīdzētu komercdarbībai, un tad pēc kādu laiku mēs varētu skatīties, pārskatīt tamlīdzīgi, bet ja mēs gribam uzrāvienu, arī tajā skaitā ekonomisku uzrāvienu, tad tas būtu līdzeklis, kādā veidā vajadzētu rīkoties. Es saprotu, tur sākas kliekt, varbūt pašvaldības vai kaut kā tamlīdzīgi, bet tāpēc es saku, visa nodokļu reforma, un, diemžēl, Latvijā vārds nodokļu reformu vienmēr saistīts ar nodokļu paaugstināšanu, nevis samazināšanu. Būtu jāskata kompleksi kopumā pa visām nodokļu pozīcijām. Un nav saprotams, tas vispār arī prātam neaptveram, ka jo tu vairāk un labāk iekārto vidi, teiksim, savu nekustamo īpašumu, tev viņš kļūst vērtīgāks, tev par viņu ir vairāk jāmaksā. Tev ir lielāks sots par to, ka tu esi kvalitīvāk un labāk sakopis Latviju zemi. Ja? Tas ir absurds, pilnīgs un galīgs absurds. Un tad sanāk tā, ka tad labāk mēs visi dzīvojam kaut kādās tur koku būdelēs, neko neattīstam, ja, jo tad mums būs mazāks nodoklis. Pilnīgi apsvars. Un nobeigumā, tas arī tā birokrātiska spēlēšanas vārdiem, vienīgais mājoklis, primārais mājoklis, nu es atvainojos. Pēc savas būtības vietas un tas pats. Un radīt situāciju, ka cilvēkiem, lai viņiem būtu tikai viens mājoklis, Dievs dod, lai katram Latvijas iedzīvotājiem būtu vairāk īpašumu, Dievs dod, ka viņiem būtu mazāk jāmaksā par šiem īpašumiem nodoklis. Un ka mums būtu nodokļu sistēma, kurā ar maziem nodokļiem mēs saņemt vairāk tieši uz tā rēķina, ka mums būtu valstī lielāks apgrozījums. Komercdarbībā un dažādās komercdarbības jomās. Tas būtu tas pareizais virziens, kurā nu vajadzētu skatīties. Un pavisam nobeidzot. Par kādu cilvēku aizsardzību mēs varam runāt, ja jaunās konservatīvās partijas tieslietu ministrs faktiski piesedz tiesa izpildītāju un nomuļa izpildu lietas disciplināro vai kādu pa izskatīšanu tikai tāpēc, ka jaunās konservatīvās partijas biedrs Berga kungs pārstāv tiesa izpildītāju kaut kādā strīdā, kur ir sūdzība par tiesa izpildītāju bijusi. Un par kādu cilvēku aizsardzību mēs te varam runāt. Mēs varam runāt tikai par divkosību un kārto reiz iedzīvotāju muļķošanu. Tad tieši tādu pat muļķošanu kā par 3x500 vai jeb ko citu, par ko runā JKP. Jo JKP, manuprāt, tikai un vienīgi ar to nodarbojas kā muļķo cilvēks un cenšas iedzīvoties uz cietumu būvniecību, nevis uz izglītību un tamlīdzīgi. Nekas JKP darbībās nav vērsts cilvēku interesēs. Un to vienmēr vajag atcerēties un paturēt prātā. Nekustamā īpašuma nodoklis Latvijā ir jāatceļ. Ja jūs gribat, lai latvieši atgriežas Latvijā, tas ir jāatceļ. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko. Lūdzu.
Godātie kolēģi, pilnībā pievienojoties Valaiņa kungs sacītajam, es vēlos vēlreiz varbūt norādīt dažiem kolēģiem, nu tiešām beidziet lūdzu meklēt vainīgos Saimā, jaunā konservatīvā partija strādā jau divus gadus, un par šo laiku, nu, man liekas, ka tā atruna, ka ar koalīcijas kolēģiem jums nav izdevies panākt šo vienošanos, ir nedaudz bērnišķīga, jo patiesībā šis atbrīvojums no vienīgā vai primārā, kā jūs to sauksiet, nekustamā īpašuma nodokļa, bija viena no jūsu vislielākajām partijas programmas sastāvdaļām. Un tieši pateicoties šim solījumam, nerunājam par 3x500, cilvēki arī gāja un par jums balsoja. Un arī pie mums šobrīd vēršās ļoti daudzi jūsu vēlētāji, kur vīlās jūsos, kur vienkārši nevar sagaidīt, kad beidzot jūs nāksiet klajā šo te priekšlikumu īstenošanu. Un mums ir bijuši arī, mums ir bijusi domnīca kopā ar šiem, arī šiem aktīvistiem, kuri strādā pie nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanas un kuri ir vākuši arī parakstus. Mana balss LV un, principā, neatkarīgie deputāti bija tie, kas panāca beidzot, ka šie kolektīvie iesniegumi ir iesniedzami vairākas reizes, ja viņi ir nonākuši līdz pārsnieguši atkārtot šos 10 000 parakstu limitus. Tātad mēs izdarījām to, ko jūs neizdarījāt, vismaz to mazumiņu, panācām, ka šis jautājums atkal ir aktualizēts Saimā. Neskatoties uz to, ka jau 12. Saimā šis uzdevums bija, bet nekas ar to netika darīts. Tagad nekas netiek darīts arī ar šo pašu jautājumu. Nu, droši vien nāks jau trešā reize, un trešo reizi jums arī būs jātaisnojas jūsu vēlētājiem visu Latvijas sabiedrības priekšā. Vēlos atgādināt. Godātie kolēģi no jaunās konservatīvās partijas. Pirms kādu laiku, pavisam nesen, man liekas, ka pat mazāk nekā mēnesi pirms šīs sēdes, mēs kopā ar kolēģi Švecovskundzi iesniedzām priekšlikumus Covid likumā, vienā no tiem, par to, ka mums būtu jāpadomā, kā atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa šim visām sodi naudām mūsu Latvijas iedzīvotājus. Uz ko mums atbildēja Feldmeņa kungs, ka viņš netic, ka mēs jau tagad nevaram atbrīvot no sodiem, bet mēs nevaram. Un mēs to noskaidrojām un mēs apstiprinājām šīs te bāžas tik tiešām, kamēr likumdevējs šo te elementāro solīti uz priekšu nevar paiet nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem, tikmēr pašvaldības tāpat turpinās iekasēt šīs te soda naudas, neskatoties uz to, ka tas samaksas termiņš ir pārcelts, tas jau nevienam nepalīdz. No tā jau summa nekļūst mazāka un sāk jau krāties šie te soda naudas maksājumi, šie te soda naudas procentiņi. Par to jums pilnīgi šobrīd nav nekāda uztraukuma, lai gan jūs šobrīd esat Rīgas domē un jūs bijāt tie, kuri varēja šajā budžetā jau paredzēt samazināt nekustamā īpašuma nodokļu, tāpat kā jūs pārmetāt iepriekš citiem, kuri bija Rīgas domē pirms jums, ka viņi neko nav darījuši. Tagad jūs esat tie, kuri, no kuriem tiek prasīts un sagaidīts, lai jūs ne tikai tīrītu beidzot ielas no sniega, bet lai jūs arī sāktu domāt par rīdziniekiem un par viņu interesēm. Jo, protams, kad nākt un stāstīt ar plakātiem un Facebookā runāt, tā ir viena lieta, bet reāli izdarīt un īstenot šo te jautājumu, jūs, kā mēs redzam, vispār nevarat. Jums ir visa vara, jums ir tieslietu ministrija, jums ir Rīgas doma, lūdzu, rīkojieties, mēs gaidām no jums palīdzību, jūs beidzot varbūt tiešām nāksiet un atrisināsiet šo te gadiem samilzušo problēmu. Bet kā mēs redzam, jūs varat tikai runāt, jūs neko nevarat izdarīt. Tāpēc, protams, es aicinu, kopā ar kolēģiem mēs atbalstīsim šo te priekšlikumu, bet jebkurā gadījumā mēs turpināsim arī strādāt pie tā, lai šī nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana vienīgiem mājoklim būtu dienas kārtībā, lai šis jautājums būtu aktuāls un lai tas beidzot pa visiem gadiem tiktu atrisināts. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu, otro reizi.
Jā, kolēģi, es gribētu atbildēt Gaidānu kungam, bet manuprāt, atbildēt Gaidānu kungam būs diezgan neiespējami. Ir nepieciešams mazliet vairāk izprast šo te nodokļu politikas sistēmu un saprast to, ka šis likumprojekts vairāk runā par pašām bāzēm un tas, kāds ir šis te koeficients 0,2 vai 1,5, ja tava bāze ir augsta un netaisnīga, tad tur var piemērot, kādu koeficientu gribi, nekas tur iedzīvotājiem tāpat nepalīdzēs. Un tāds piemērs mēs zinām, pat piemērojot 90% atlaidi atsevišķos gadījumos, tā situācija tik un tā iedzīvotājiem šis sloks ir nesamaksājums. Bet tas, kāpēc es pieteicos, vairāk bija atbildēt Juriša kungam par pieeju attiecībā uz to, kas tad notika Kučinska valdībā. Kučinska valdībā netika apstiprināts katastrālās vērtības un tika dots uzdevums tās labot. Un ja jūs man gribat teikt, ka šis uzdevums ir izpildīts, es jums varu pateikt, nē, šis uzdevums nav izpildīts, jo tās kļūdas, pašas pamata kļūdas, dēļ kurām vispār pamatā vajadzēja veikt šīs izmaiņas, nav izdarīts. Bet liela vienprātība ir tajā, ka ir nepieciešama nekustām īpašam nodokļu reforma. Un varbūt šobrīd ir šī te dalīta atbildība savā ziņā, un pats nekustām īpašam nodoklis ir nodots pilnā administrēšanā pašvaldībām, pašvaldību ieņēmumus. Mēs tikko budžetu balsojot redzējām, ka pašvaldībām var noņemt teju 100 miljonus nodokļu ieņēmumu nost, un varbūt vajag padomājot, varbūt ir vērts paņemt pilnā kontrolē šo nodokli valdības pusē. Jāreiz visiem ir tik daudz idejas, kādā veidā vajadzētu šiem nodoklim tālāk attīstīties. Nu, paņemiet viņu valsts pusē, atgriežiet atpakaļ proporciju, piemēram, 85% ienākumu nodokļu pašvaldībām, un paņemšu nodokli pilnībā savā kontrolē, un tad varēsim paskatīties, kā nu izdosies, cik labi bija, kad šo nodokli menedžēja pašvaldības, un cik labi veiksies, ja šo nodokli mēģinās iekasēt valsts un noteikt atsevišķās likmes. Šīs ir pamata bāzē, un tomēr šo te jautājumu skatot, viena lieta tomēr gribas vēl akcentēt, ka ir pilnīgi pareizi, kad, ja mēs runājam par jebkādu veidu atbrīvojumu iedzīvotājiem no nodokļu maksājumiem, nekustām īpašam nodokļu, to nevar skatīt, un tas nebūs iespējams. Ne pie vienas valdības, vai pie šīs, vai pie kuras citas, to nevar skatīt atrauti no kopējās nodokļu sistēmas. Un principā tas nozīmē nodokļu reformu. Un es gribu visiem atgādināt, ka nodokļu reforma manā ieskatā jau ir notikusi šīs koalīcijas ietvaros. Un tas notika dažus mēnešus atpakaļ visu mūsu acu priekšā vairāk kā nedēļas garumā. Un ja kāds domā, ka būs vēl kaut viena nopietna nodokļu reforma, nu, tad es domāju, ka tā ir sevis maldināšana vai arī citu cilvēku muļķošana. Jo visticamāk nekādas nodokļu reformas šai valdībai vairs nebūs pa spēkam. Tas viss jau ir noticies. Un ja es kļūdos, kolēģi, pierādiet to darbos. Es esmu gatavs atbalstīt jebkāda veida iniciatīvas, kas ir iekļautas gan šajā likumā par atbrīvošanu no nekustām īpašuma sloga, jebkāda veida jautājumus, nodokļu izmaiņas, kas būs, lai kaut kādā veidā vērstu šo jautājumu tiešām pietuvināt reālajai dzīvei, īstenošanai, un pat no savas puses esmu gatavs rakstīt likumprojektus kaut vai katru nedēļu, lai motivētu jūs sāk kustēties. Un, kolēģi, parādiet jaunā konstitucionālā partija, ka no jums valdībā ir kaut kāda jēga. Ja jūs iniciatīvas neatbalsta, tad jautājums, ko jūs tur vispār darat? Vai kāda no jums vispār jēga? Kas tad ir tas, pa ko jūs cīnaties? Nu, šī ir tā viena lieta, ko jūs soliet vēlētājiem. Nu, cīnaties. Varbūt mēs jums palīdzēsim. Paldies.
Debates slēdzu. Juraš kungs, lūdzu, vai komisijas vārdā gribat ko bilst?
Komisijas vārdā nav nekas papildu piebilstams. Lūdzu, atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu nekustāmā īpašuma valsts kadastra likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 91 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem otrajam lasījumam. Lūdzu.
Priekšlikuma iesniegšana termiņš šā gada 12. februāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. februāris. Paldies! Tālāk darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes Latvijas starptautiskā skola darbības nodrošināšana. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītājs, kundze, cienījumie godātie kolēģi, Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja grozījumus likumā par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātas izglītības iestādes Latvijas starptautiskā skola darbības nodrošināšanu. Kolēģi īsumā par konkrētiem grozījumiem un to tapšanas iemesliem. 2003. gada 12. martā Latvijas izglītības un zinātnes ministrs Latvijas vārdā parakstīja Latvijas un ASV līguma par privātas izglītības iestādes Latvijas starptautiskā skola darbības nodrošināšanu. Līgums tika pieņemts un apstiprināts saskaņā ar 2006. gada 15. jūnija līgumu par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības līgumu par privātas izglītības iestādes Latvijas starptautiskās skolu darbības nodrošināšanu. Likumprojekts, kur skatām, izstrādāts ar mērķi nodrošināt Latvijas un ASV līgumu par šīs privātās izglītības iestādes Latvijas starptautiskās skolu darbības nodrošināšanu noteikto saistību izpildi. Līgumā noteiktās Latvijas puses saistības neatbilst Eiropas Savienības regulām attiecībā uz atbrīvojumiem no muitas maksājumiem, pēc ar likumprojektu paredzot deleģējumu ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā privātajai izglītības iestādē Latvijas starptautiskā skola tiks veikta muitas maksājumu un dabas resursu nodokļu atmaksa par Latvijas un ASV līgumu par izglītības iestādes Latvijas starptautiskā skola darbības nodrošināšanu trešā panta, otrā punkta noteiktajām precēm. Kolēģi vēlos vērst arī uzmanību, jā, šis likumprojekts ārlietu komisijā nonāca jau 2019. Gada septembrī, jautājums, kādēļ tik ilgi tiek skatīts, tā 19. Gada septembra sēdē no juridiskā biroja izskanēja arī iebildumi, vai ir nepieciešami šādi atsevišķi par atvieglojumiem nodokļos atrunāt ministra kabineta noteikumos, ja ir vispārējais regulējums likumā par nodokļiem nodavām, līdz ar ko komisija lēma bez virzības atstāt, kamēr šis jautājums tiek atrisināts. Un nesen arī saņēma ārlietu komisija no izglītības zinātnes ministrijas atzinumu atbilstību Eiropas Savienības arī prasībām, jo viens ir mums divpusējais līgums, starptautisks līgums, tātad starp ASV un Latvija, bet tajā pat laikā Latvijai ir konkrēta saistības attiec kā Eiropas Savienības dalību valstī. Līdz ar ko risinājums redakcionāls, lai nebūtu pretrunas, tiks iesniegts otrajā lasījumā, līdz ar ko aicinu ārlietu komisijas vārdā deputātus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Deputāti debatēm nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes Latvijas starptautiskā skola darbības nodrošināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 9. februārim.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 9. februārs. Paldies! Skatām pēdējo likumprojektu šā darba kārtībā, grozījumu būvniecības likumā, otrais lasījums 39 priekšlikumu, tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš. Lūdzu.
Jās sveicināt vēlreiz, kolēģi. Šodien otrajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumu būvniecības likumā numur 574 šķērsvītra LP 13. Atgādināšu īsumā, ka likumprojektu izstrādājas ekonomikas ministrija un tā mērķis ir noteikti skaidra atbildības sadalība būvniecības procesā starp būvniecības procesa dalībniekiem, definēt pasūtītāja atbildību, stiprināt vietējās pašvaldības būvvaldes un būvniecības valsts kontroles birojā kompetenci. Uz otro lasījumu esam saņēmuši 39 priekšlikumus. Un tad secībā pirmais priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaņa priekšlikums, kurš paredz precizēt terminu būvprojekts. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaņa priekšlikums paredz precizēt terminu būvniecības dokumenti. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums Saeimas deputāta Riekstiņa priekšlikums paredz papildināt būvniecības procesa dalībniekus ar inženieru konsultantu. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 5.
Sākam debates. Vārds deputātam Ralfam Nemīro. Lūdzu.
Jā, cienījumā saimnes sēdes vadītāji, es izteikšos par šo te trešo, ceturto un piekto priekšlikumu. Šie priekšlikumi ir cieši saistīti. Un, lai gan komisijā ir atbalstīts daļēji šis trešais, daļēji ceturtais un iekļauts piektajā priekšlikumā, tomēr tas bija ilga likumprojekta izskatīšanas gaitā, nu, teiksim, arī izmainīt šī te likumprojekta izskatīšana. Un es gribu ar to teikt, ka faktiski inženieru konsultantu jēdziens un to definīcija turpmāk ekonomikas ministrija ir apņēmusies ar nozari tikties pieaicināt arī ieinteresētos deputātus šī jautājuma risināšanai. Līdz ar to šobrīd inženieru konsultanta šī te atruna gan trešajā, gan ceturtajā, gan arī piektajā priekšlikumā nav īsti loģiska, jo tad ekonomikas ministrija ar nozari vienosies par redakcionālu izmaiņu un priekšlikumu, kas mums komisijā attiecīgi uz trešo lasījumu tiks piedāvāts. Līdz ar to šobrīd es aicinu gan trešo, gan ceturto, gan arī piekto priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Sandra Riekstiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18, pret 36, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaļa priekšlikums. Paredz papildināt būvniecības procesa dalībniekus ar būvprojektu izstrādātāju. Priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuri 5.
Balsojums nav pieprasīts, deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt būvniecības procesa dalībniekus ar inženieru konsultantu un būvprojektu izstrādātāju. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti pieprasījuši balsojumu, lūdzu. Debates piedodiet, redzu debates. Jā, vārds deputātam Krišjānim Paldmanam, lūdzu.
Es tikai vēlējos vērst uzmanību. Nu, ja jau reiz komisija ir atbalstījusi, tad droši vien, ka jāatbalsta, ir ko tur daudz. Un tāda ātra pavērsiena varbūt, ka dažreiz arī samulsināt var deputāts. Tāpēc es iesaku turēties stingri pēc tabulas. Atbalstam šito priekšlikumu. Paldies.
Debats turpinām. Vārds deputātam Ralfam Nemīrau, lūdzu.
Jā, cienījumās veids vadītāji, nu tad precīzi tāds labi, tā trešais, ceturtais un piektais priekšlikums tieši kā reiz arī runā par šo te inženieru konsultantu definīciju, kura pēc tam komisijā uz trešo lasījumu mums tiks piedāvāt un loģiski ir nešķirot pēc to pēc priekšlikuma iesniedzēju, bet pēc tā satura, līdz ar to arī šo priekšlikums aicinu neatbalstīt, jo turpmāk komisijā būs redakcionāla precizitāte gan par definīciju, gan iespējams arī par inženieru konsultantu un citu iesaistīto atbildību būvniecības procesā. Līdz ar to tas likumprojektu padarīs skaidrāku un nozara arī varēs piedalīties pie šī likumprojekta izstrādes. Paldies, lūdzu, neatbalstīt.
Debates slēdzu. Vai lūdzu komisijas vārdā, kas piebilstams?
Es tikai varu atgādināt, ka komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Tātad deputāti ir pieprasījuši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 46 pret 25 4 atturas. Piektais priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi, pulkstens ir 5. Mēs dodamies uz pusstundas pārtraukumu līdz 17:30. Vēl deputātu reģistrācija, kas ir noslēgusies, kvorums ir konstatēts. Tiekamies 17:30, lai turpinātu skatīt šo likuma projektu.